Specijalno ekonomski savjet je evo sada završio, je se sada završio i o aktivnostima ovog savjeta govorit će ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospodin Slobodan Lalović, predsjednik socijalno-ekonomskog savjeta, gospodin Milenko Smiljanić i predsjednik Unije poslodavaca, gospodin Rato Ninković. Na samom početku reč predsjedniku ovog savjeta, gospodinu Smiljaniću, izvolite. I pre nego gospodin Smiljanić počne, ja vas molim da isključite mobilne telefone. Hvala.
Ja vam se naravno izvinjavam kao i što je red. Takve situacije znam da nerviraju novinare, ja protiv toga nemam ništa i trudit ću se da u daljem radu socijalnog ekonomskog savjeta striktno poštujem dve stvari. Jedna stvar da sednice budu otvorene za novinare, pa ko želi da provede 2-3 sata slušajući raspravu, neće biti problema. Jeli? Ako ih to zanima, a ovu praksu saopštavanja sadržaja rada socijalno-ekonomskog savjeta ćemo i dalje ovako držati. Danas je zapravo napravljen jedan od, rekao bih, prvih važnih koraka u zaživljavanju institucije socijalno-ekonomskog savjeta, koji, ne bi to bila Srbija, nije prošao bez incidenata. U ime istine, u ime potrebe da ne čujete to iz nekog drugog izvora, moram to reći ovde. Kada smo krenuli na rad po dnevnom redu i kada sam pokušao da glasanjem utvrdim dnevni red, kolega Branislav Čanak je upozorio da u praksi evropskih zemalja ne postoji glasanje o nečemu, pa ni o dnevnom redu, nego usaglašavanje prethodno, a sve drugo je rutina. Ja moram priznati, nisam baš veliki poznavalac prakse takve vrste, sem teorijski. To se nastavilo i dalje i mi smo imenovali sekretara socijalno-ekonomskog saveta, to je gospođa Mirjana Bjelobaba, diplomirani pravnik sa položenim sudijskim ispitom, znanjem jezika i tako dalje, sa iskustvom i željom da pomogne da socijalno-ekonomski savet u Srbiji operativno zaživi na pravi način. Ako kasnije o svojim pitanjima budete želi, možete i njoj uputiti pitanja. Naravno da je rasprava o proceduralnim pitanjima, koja je bila, procenjujem, prilično konstruktivna, prešlo se na neki način raspravu o onome što je, čini se, sada najaktuelnije u Srbiji, a to je zakon, najavljeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na samom početku smo konstatovali da je nedostatak što nismo dobili tekst, pa da na osnovama, znači upoznavanja tog teksta i improvizovane javne rasprave u svojim socijalnim delovima, mislim na sindikate, poslodavce, damo neki meritorni sud u ime čitavog sistema koga predstavljamo. Tako da smo se ipak dogovorili da odložimo, znači, nekakav definitivni sud o svemu tome za utorak kada će biti sednica Socijalno-ekonomskog saveta i kada će ona preliminarno da bude tako vođena da dođemo do stava koji će biti osnova za dalje postupanje vlade i skupštini. Na kraju da kažem da postoje dva prilično dijametralno suprotna stava i ne znam kako ćemo da ih usaglašavamo, ali naprosto probaćemo. U svakom slučaju mi donosimo stavove, a vlada donosi zaključke, a skupština daje za nju reč. Za Uniju poslodavaca, o tome će verovatno gospodin Rato Ninković da kaže, ovaj zakon je prihvatljiv i predlažu da mu se da podrška i pozivaju sindikate da oni to isto učine. Sindikati nisu spremni, u ovom slučaju govorim u jednini, mada je i UGS nezavisnost dao napismeno, čini mi se, nekoliko stranica primedbi, ja to nisam video, pa ne mogu da sudim i da vas izveštavam o tome, ali je istaknuto da je za nas u sindikatu prvo neprihvatljiva ovakva brzina bez jasnih proračuna o tome šta znači nova rešenja u zakonu, šta to znači za budžet, šta to znači za... Dobili smo podatak da obrazloženje da moramo smanjiti pritisak na penzijski fond ne stoji, jer podizanjem cenzusa godina, što je za sindikat potpuno neprihvatljivo, jer je prosjek godina života za Srbiju 71 godina, a cenzus se podiže na 65, to znači praktično mi hoćemo reformski da ubrzamo mogućnost da se putem demografskog faktora smrtnosti obezbedi pritisak, smanjenje pritiska na penzijski fond. Tako ispada, da li je to namera bila, to ćemo da vidimo. Time se onemogućava zapošljavanje mladih povećanjem cenzusa godina. Ranije je bilo 4 puta godišnje usklađenje penzija sa zaradama. Zakonom koji je promovisala ministarka Matkovića, koji je donesen u vreme vanrednog stanja, što je ovako jedan nonsens, mi smo morali u sindikatu da progutamo jedno derogiranje prava penzijskih, a to je da se više staž ne računa, penzije ne računa u odnosu na 10 godina, najboljih godina, nego na ceo radni staž. To je značilo derogiranje penzijskih prava i sada se dolazi do novog, čini se, derogiranja. Ministar Lalović je hrabar čovjek, on promoviše, duboko uveren da ono što predlaže predstavlja reformski zakon koji će dati neke pozitivne posledice kroz vreme. Sindikat je i druge organizacije, ali ja govorim o sindikata, su veoma obazrive, zameraju zašto se ovaj zakon tako brzometno donosi kada nema neke velike potrebe za tim u julu mesecu, kada ide sezona godišnjih odmora, kada eventualne socijalne tenzije su amortizovane činom godišnjih odbora i tako dalje. Dakle, imali smo danas 2 oprečna stava, ministar je promovisao u javnosti tu čitavu situaciju više puta, danas je ostao dosledno pri tome, ne negira mogućnost da još nešto popravimo za utorak kada se budemo sastali, mislim, demokratski je to, a onda se ide na druge procese. Mi zameramo ovo što smo zamerili, javno to kažemo, i brzinu, rokove, nemogućnost da vidimo zakon i da organizujemo javnu raspravu, i nije nam prihvatljivo ono što sam već naglasio. Zamolio bih kolegu Ratu Ninkovića da kaže stav vezano za sve ovo, a onda sam u dogovoru sa ministrom Lalovićem da se prepustimo vašim pitanjima, jer on bi nema da ne ponavlja ono što je već, tako smo se dogovorili. Izvolite.
Čuli ste predsednika i to je tačno. Mi poslodavci tražimo da se svi problemi reše što brže i u što kraće moguće roku. To vam je kao kad vas zub boli pa hoćete da vas boli zub danima i godinama i s odmah otići kod zubara to rešite bol. Tako isto i u ovakvim slučajima. Situacija u penzionom fondu, jednom od problema, znači imate dosta problema, ali sad je trenutno upravo iz svih ovih razloga o kojima je pričao predsednik, kako je donet zakon, da li je usaglašen sa socijalnim partnerima, imamo i mi primedbe na taj zakon i mi smatramo da tu ne živi kompletan dijalog tripartitan, jer se vlast izvukla iz upravnih odbora, došli su korisnici, penzioneri koji opet imaju svoje interese i to su sukob interesa. Koliko je imala vlada s jedne strane sukob interesa, kada su sedeli u određenim upravnim odborima, toliko imaju i korisnici, jer normalno to je jedna neravnoteža svega toga i mi ćemo tu insistirati da se primene upravo ona pravila koja važe i u savremenom svetu, tripartizma. To je jedno od stvari na kojima ćemo insistirati i normalno da insistiramo da se to što pre uradi, da jedan fundamentalan zakon funkcioniše što pre i da ima tačno svoje prerogative kakve treba da ima. Odlaganja, pripremanja, Kako će to prihvatiti neko, to je dosta problematično, jer, kažem, sve što dugo traje ima svoj bol i ima svoju cenu. Sad ovog trenutka kad bi htjeli da konsolidujemo sve to, nama bi trebala jedna blizu milijarda dolara da bi izmirili sve, a da ne bi privreda ovoga trenutka morala da vadi iz džepova, ali bi vadila kad bi vraćala tu milijardu. I to će biti vjerojatno jedan od velikih problema upravo oko konsolidacije. A kad već to mora, onda nemamo razloga da čekamo i da ovakvu tešku situaciju prolongiramo, bar kad su u pitanju zakonski okviri. I zato smo podržali inicijativu vlade da što pre rešimo ovaj problem i normalno mi se uvek zalažemo da to ne traje mesecima, da to traje brzo i efikasno. Konkretno rešenje ćemo već znati sutra koja je vlast predložila i gledat ćemo do utorka sljedeće, kad će biti sljedeći sjest, kako je rekao predsjednik, da se usaglasimo i da nađemo ono moguće rešenje koje bi trebalo da podržimo i mi poslodavci, a očekujemo podršku i sindikata, jer smatramo da socijalni partneri moraju početi da se dogovaraju i prihvataju rešenja, pa čak i kad nisu baš zadovoljni u svim rešenjima. Nemoguće je postići da sva tri socijalna partnera imaju potpuno isti stav i što ne bi bilo nešto primereno, da baš imaju ista mišljenja o svemu. Znači da se približimo u jednom dijalogu i da donesemo najoptimalnije rešenje, to jest da se usaglasimo oko onoga mogućega što ova privreda u ovakvom stanju može, a da budu što manje zaduživanja, da bih eventualno određena sredstva koja bih mogli osloboditi, prešla u investicije i da dignemo privredni ambijent, automatski dizanjem privrednog ambijenta su veća punjenja penzionih fondova i taj problem rešavamo. Znači, ovdje imamo jedan prelazni period, ovo je ona jedna sinusoida koja ima svoj vrh i kad dođete do vrha ili do dna, kad jednog trenutka dođete do dna, on treći trenutka mora se početi da se penjete. Znači, moramo to rešiti da taj zakon bude upravo usaglašen, da bude fundamentalan i da određene probleme koje imamo, a samo mogu da vam kažem za jedan PIO fond, da je preko 26% invalida u tom fondu, a pretpostavljam da je tako i u drugim fondovima, da dva fonda potpuno ne funkcionišu, da imaju probleme isplata, da su velika budžetska zahvatanja. E sad, to je jedna agonija. Pitanje je, znači, hoćemo li da ostanemo u toj agoniji ili ćemo da rešimo problem. Mi u poslodavačkoj strani insistiramo da se reši problem. Što je približnije da budu svi zadovoljni? Znamo da svi neće moći biti zadovoljni baš do kraja, ali i da taj rok zadovoljstva što pre usaglasimo, da i ono nezadovoljstvo pređe u zadovoljstvo onog trenutka kad to počne da funkcioniše kako treba. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje, pardon. Prvo pitanje, koleginice.
Ljubica Čiča, Televizija Studio B. Mene interesuje, može bilo ko od vas, a molila bih gospodina Smiljanića i ministra, ako može da mi prokomentariše ovu situaciju. Kakvu vi poruku sada šaljete javnosti, odnosno zaposlenima, kada u trenutku, kad treba da se usvaja ovako važan zakon sa dosta radikalnim rešenjima, kada je u toku restrukturiranja velikih javnih preduzeća, naravno koje će dovesti do velikog broja viška zaposlenih, i kada nam preti udar na standard zbog poskupljenja, mislim, kakvu poruku šaljete s obzirom da ne možete, kako ste rekli, da se usaglasite oko proceduralnih pitanja i sad ovdje nemamo predstavnika jednog reprezentativnog sindikata ili bar vrlo brojnog, vi ste dva najbrojnija sindikata. Hvala.
Pitanje je, ako je u delu koji se na mene odnosi, opravdano, naravno, i nisam presvećen zbog toga što se zaplićemo u proceduralna pitanja. Ali ja ne mogu da vam ne kažem to da bismo mi ispali bolji. I žao mi je što kolega Čanak nije prisutan ovde. Nisam ja, znači, uzrokovao njegovo, nego njegovo neprihvatanje glasanja u okviru Socijalno-ekonomskog saveta, jer kaže da se sve stvari u njemu odigravaju pukim usaglašavanjem pre nego što dođe. Mislim, možda je tako, vidjet ćemo. Nema nekog bitnog razilaženja u nekom kataklističkom smislu, bar ja tako smatram. Naša poruka, ne znam kakva je i kako će to ljudi da dožive, ali mogu da govorim sada kao predsednik Saveza samostalnih sindikata, to ću verovatno da govorim kada budemo imali tamo konferenciju štampu. Sada sam ipak u nekoj funkciji predsednika socijalno-ekonomskog saveta i pokušavam da vam predstavim sadržaj sednice. Vi ste pravilno zaključili da on ne odiše nekom harmonijom i optimizmom ni u jednom delu, ni u delu sindikata, jer vidimo da jedan od partnera nije tu, ni u delu poslodavaca, mada su oni vešti i kapital je mnogo mudriji, oni ćute pa se čini kao da su saglasni sa predsjednikom. Ko zna šta misle oni tamo što su bili i da li baš ovako misle, to ne znam. Što se tiče vlade, ona je, mislim, u preimućstvu, jer otprilike sistemom, ovo vam je pa vi prihvatite ili nemojte. Ako prihvatite, dobro je, jeli, tu smo i pred svetom usaglasili se, a ako ne prihvatite, to ništa ni onda, idemo na vladu, idemo na 126 poslanika, startujemo, obično imamo, zato obezbedimo i stvar, kako bi se reklo, hoda. Da će biti socijalnih nemira? Mogu da vam kažem, opet u ime te, pošto se znamo i tako iz javnosti, u ime te neke istine, bez obzira, postoji velika tenzija i mislim da ljudi možda nepravilno tumače da se zakon požuruje u julu mesecu upravo da bi se izbegle ulične demonstracije ne samo budućih penzionera i sadašnjih radnika i tako, nego i penzionera i nezaposlenih i tako dalje. E sad, da li je to, ne znam. Poruka koju šaljemo s moje strane jeste da ćemo sve učiniti da zaštitimo interese ljudi koji idu, kojima predstoji penzija. Da ste bili prisutni na sednici, vidjeli biste sa koliko smo stručnosti izašli sa podacima. Ministar ima drugu viziju, brani svoj koncept i vidjet ćemo, u Srbiji ništa ne može da prođe glatko, jer još uvijek.
Ako mi dozvolite, ja moram malo observaciju na ovo Mikino sumnjičenje, jer posumnjuje i u vlasti i u poslodavce u
istu. Ma ne, verujem, i sebi.
Evo, ja ću ipak da verujem da su stavovi koje je iznao gospodin Smiljanić ipak stavi njegovog sindikata, jer kao predsednik, to mi je i obaveza i dužnost da ne govorim u svoje ime, nego u ime organizacije, i tako se i ponašam. Ono što je tačno, kod nas u Uniji poslodavaca nema majorizacije. Znači, svi su članovi socijalnog saveta slobodni i kreativni da mogu, pored opštih stavova, da iznesu i lične stavove. To samo može da doprinese dijalogu i raspravi, da nađemo što bolje rešenja. Tako da ne može da se stekne utisak da to nije stav organizacije, jer ja kao predsednik trudim se da nikad ne iznesem lični stav, uvek stav sistema koji zastupa.
Da kažem i ja rečenicu, pošto je bilo upućeno. Čujemo se. Dakle, mislim da je poruka jako loša, jako ružna poruka. I ja sam je lično tako doživeo. Kada razgovaramo o nekim fundamentalnim stvarima, kao što je penzioni zakon, a druga tačka je trebala da bude definisanje minimalne zarade do kraja godine, znači dve stvari koje su značajne za toliki broj ljudi, da su se pojedinci zapleli određene proceduralne razloge, znači smatram to neodgovornim i ružnim u jednoj rečenici.
Da li ima još pitanja? Koleginice.
Ana Veljković, B92. Gospodine Smiljaniću, na čemu se sada zasniva vaš kredibilitet predsjednika saveta, socijalno-ekonomskog saveta, kada ste, bar delom, vi sad to opovrgavate, ali vaši radnici kažu da ste vi izbačeni iz sindikata, a u svakom slučaju, izvesno je da zaposleni u sindikatu ne ostvaruju pravo na zarade, znači prosto ne štitite njihova prava, a kažete da ćete štititi interese ostalih radnika.
Pa znate kako, nije mi običaj da se ljutim na novinarska pitanja, ali vi ste već prevršili, naravno, mislim, vi lično, pozovete me za prvima iz Subotice da me pitate o platama i tako dalje. Mislim, to je vaš model, ali ureduje. Imate pravo na to i pitajte šta god hoćete. Znate kakav mi je kredibilitet? Ogroman. U jednoj reči. A to što vi valorizujete tako kako valorizujete, da 25 činovnika u okviru Saveza se sastane i izbaci iz članstva sindikata predsednika Saveza koji je biran u prepunoj sali doma sindikata između tri kandidata tajnim glasanjem na kongresu. To je vaš problem. Ako mislite da je time moj kredibilitet poljuljan. To što vam pričaju ne primam ni ja, ali ništa strašno u zemlji u kojoj 326.000 ljudi u svakom mesecu radi, a ne prima platu. To je sindikat koji deli sudbinu svojih radnika. A kad prime, prime 30.000 prosek. To je više od hirurga. A primit će, jer to je obaveza koja neće da istrune. Tako. Znači ja moram da pronađem način, ne mogu da ubijam, ja mogu da iz članarine, jer to je jedini način finansiranja, pokušam da one koji ne plaćaju, nateram da, tako kažem, da plate. To će se i desiti i oni će svoje zarade primiti. To je problem. A to da li ja mogu da se štitim interese? Pa kad budem bio industrijalac i kad odem u ovu asocijaciju, ja ću biti obavezan, naravno što ja sam sebi od sveg srca želim, ja ću biti obavezan da radnicima isplaćujem mesec za mesec, inače će mi štrajkovati. Pre tome, nije da me pogađa, jer ja delim u dlaku, molim vas, sudbinu tih ljudi i sudbinu hiljade ljudi u ovoj Srbiji. Mnogo bi lošija okolnost bila kad bi predsednik Saveza za samostalnikate Srbije, organizacija od 557.000 ljudi, imao enormnu veliku platu. Recimo kao poslanici u Skupštini, recimo. Moje plate 38.000 sa ovoliko godina života, staža, titula i tako dalje. Ako vi mislite da sam ja sada tu nešto izgubio. Ne, ja ću za njim da obezbedim, a preko njih
za sve. Da se vratimo sada na... Da se vratimo sledećim pitanjem na današnju temu, odnosno temu ove konferencije, izvolite.
Jako mi se sviđa.
Gordan Brkić, Dnevnik Novi Sad. Na osnovu vaše primedbe, ministre, malo pre o današnjem sastanku, rekli biste da ste danas u svađi rastali sa gospodinom Čankom. Jel ga očekujete na sastanku utorak, i mada bi njega možda trebalo da pitamo, da li je on formalno i dalje član Socijalno-ekonomskog saveta? Da li je možda bilo nekih teških reči pa da je izašao i tako?
Ne, nije bilo teških reči, ali mislim zaista bi trebalo da pitate njega da li je član i da li će doći utorak. Moje mišljenje, moja pretpostavka je da trebao bi da dođe, pošto se o suviše ozbiljnoj stvari razgovara u odnosu na proceduralne probleme koje on vidi. Eto, to je moj odgovor.
Koleginice.
Zorica Nikčević-Tanjug, meni do kraja nije jasno da li je gospodin Čanak ostao do kraja na sastanku, da li ga je napustio na početku, da li ste se vi uopšte o nečemu dogovorili osim o izboru sekretara i to da ćete utorak imati ponovo sednicu? A ministre, zanima me vaš odgovor u vezi sa povezivanjem staža. Da li će biti rešeno to pitanje zajedno sa ovim zakonom i nešto više o tome? A molim vas ovo da razjasnimo oko Čanka, mislim prosto ne znamo da li je čovek bio, koliko je bio, kad je otišao i zašto je otišao. Hvala. Osim toga, samo podsjećam vas da je Čanak, ja se izvinjavam, podsjećam vas da je Čanak od samog starta u zamrznutom nekom stanju, pa mi onda nije jasno definitivno do kraja kako to funkcioniše.
Nije ni nama.
Hvala.
Pa vidite, ja ću drugi put isto tako da odem pa da se bavimo sa mnom ovako. Ali ću vam reći informaciju. Kolega Čanak prilikom utvrđivanja dnevnog reda je uzeo reč na početku i u 7 tačaka obrazložio nekoliko zamerki koje su bile na mestu, moram da priznam javno. I o tome sam se izjasnio na sednici, vodeći sednicu. Znači, nikakvog sukoba nije bilo. Radilo se o tome da ko treba da učestvuje legitimno u radu Socijalno-ekonomskog saveta, da li samo izabrani predstavnici socijalnih partnera ili njihovi zamenici, to smo raščistili, uvažio sam njegovu primedbu, ukazuje na neke postupke ministra Bubala u Kikindi, gde je njegov sindikat oštećen, u RTS-u Beograd, gde Tijanić ne uvažava ni jedan reprezentativni sindikat, tako dalje. Ja sam i to uvažio rekavši da ćemo morati da posvetimo jednu tematsku sednicu ugrožavanju sindikalnih prava u svim oblastima, što je njegova inicijativa bila u redu. Govorio je o iskustvima mora, gde je on zaista kod kuće i gde ima velikog iskustva. Ja do sada uvek sam uvažavao to njegovo iskustvo i dalje ću to da radim, jer čovek zna to, jer je godina tamo. I rekao je da kod socijalnih partnera prilikom usaglašavanja dnevnog reda, što ovoga slučaja nije bio slučaj baš, jer nismo mogli da budemo, pošto on bio službeno odsutan u Ženevi nekoliko nedelja, ne znam koliko. Znači, dnevni red je, da tako kažem, delimično usaglašen. Bio je prisutan malo ratom sa ministrom. Znači, trebalo je napraviti prvi korak. Zamolio sam ga da to tako uvaži, mislimo sam utisak da je to prihvatio. Predlog sa CV-em nismo pripremili za vas, možete videti ako ti, Mirjana, imaš jedan primjerak, pa nek pogledaju o kome se radi. Dakle, oko sekretara tu je isto predložio, imao je određeni proceduralni problem, ali mislim da se saglasio sa mojim objašnjenjem, da su mi poverili da kao predsjednik, predsjedavajući Socijalno-ekonomskog savjeta, mogu predložiti dakle, to rešenje, saglasno zakonu o Socijalno-ekonomskom savjetu, što sam ja i učinio. Nikakva nevolja ako Socijalno-ekonomski savjet ne bude zadovoljan njenim radom, odnosno mojim odlaskom nakon godinu dana, jer je moj mandat godinu dana, i ona će, žena, otići, mislim, nikakvi tu. On je to tako prihvatio. Onda su je malo imao je zamerki na to zašto je, sam ja napravio neki logo Socijalno-ekonomskog savjeta. Više je onako kao predložak sam napravio da ne idemo sa nekim drugim, nego tako, ko će drugi da predloži, neka predloži, ali da nešto imamo, da u komunikaciji imamo prepoznatljivo. Ja sam dao jedan predložak, učinili su poslodavci i oni neki predložak, pa ćemo vidjeti šta će od toga izaći. Ja sam, znači, i to uvažio i oko minimalne zarade rekao je da ne bi trebao Socijalno-ekonomski savjet da se usaglašava, dok se komisija koja je i ranije predlagala minimalnu cenu rada, jer je sve podatke uzela u obzir, i to sam uvažio da se sastanu ta tri naša stručnjaka, dva iz sindikata i jedan iz poslodavaca, i da za utorak, dakle, pripreme veličinu minimalne zarade, mada je ona i danas bila pripremljena i moglo je se izjasniti o tome, a da ne pravimo velikih procedura i spetnje. E sad, to je to. Ne, i sad vam pričam hronologiju, mislim, morao sam da vam ispričam, pazite, ja umem da budem koncizan, ali ovo mora, vidim da vas to zanima.
Ja se izvinjavam, ali zbog štampanih medija morat ću da vas zamolim samo za malo kratko.
Da, samo moment. I sada, ja sam dao da se usaglasi dnevni red, odnosno da se usvoji dnevni red. Onda je on rekao upozorenje, nemojte da se glasa, jer u Socijalno-ekonomskom savjetu se ni o čemu ne glasa, jer se sve usaglašava, tako bilo. Mislim, nemoj ako pogrešim recite. Dobro, ja sam odustao od toga i proglasio dnevni red. Ali kada je trebalo da se izjasnimo o sekretaru, ipak sam teo da dam svima to, jer imali su CV osobi koje je zato da se ona imenuje saglasno zakonu, on je ljutito ustao i otišao. To je cela priča. Tako da ja ne znam, sad da nagađam šta je, vidim, to je čitava storija, ali eto tako je, mislim. Celovite informacije.
Znači, na pola sednice je otišao otprilike, pošto vas to zanima, da pojednostavimo. Otišao iz tih neobičnih razloga, nije bitno. Drugo pitanje ste postavili. Znači, da, sa izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, u skupštinsku proceduru će ići i zakon, kolokvijalno nazvan, o povezivanju staža. Znači, ta dva zakona će, trebalo bi u julu da idu zajedno u Skupštinu Srbije.
Izvolite dalje, sada već moram da zamolim za kratka pitanja.
Kratko, Anđelka Jekić, novosti, bojim se da naše slušalce i gledalci, čitalci ipak zanimaju neke druge stvari, a ne kada je članak i da li izašao. Ako biste nam rekli ukratko, da li se odustalo od onih osnovnih rešenja koja su, kad je reč o izmenama zakona, koja su prezentirana u onom prvom navratu? Znači, podizanje starosne granice, tamo na usklađivanje i ostalo.
Znači, nije se odustalo, izuzev one korekcije koje među vremenu posle analiza smo predvideli u odnosu na prvobitne ideje, a to je da usklađivanje ide dva puta godišnje. To je jedina praktična korekcija u odnosu na prvobitno iznete ideje. Tekst zakona će biti gotov sutra kao tekst i bit će upućen na nadležna ministarstva, vladu i na socijalnom sajtu utorak. Kratko.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.